Inson Rabbimiz Iso Masihni yuragiga qabul qilgandan keyin ham agar odamning hayoti va xulq-atvori o'zgarmasa, u qachonlardir najotga ega bo'lgani dargumondir. Xayrli ishlarsiz iymoning befoyda ekanligini ayta turib, Yoqub aynan shuni nazarda tutgan edi. Yoqub 2-bob 20-oyat. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali sizga bir muhim gapni eslatib o'tmoqchimiz. Xudodan shubhalanmang. U Masihga ishonuvchi hamma odamlar najotga ega deydi. Bunga ishonmaslik Xudoni yolg'onchi deb hisoblashdir. Uning kalomini rad etish kamtarlikka ega bo'lmaslikdir. Sizning hissiyotlaringiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Xudoning kalomi haq va unga ishonish kerak. Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir, deb yozadi Zabur kuylovchisi Zabur kitobining 118-bobi 89-oyatida. Masihning mavqei Masihning mehnatiga bog'liq va shuning uchun ham u bekam ko'st. Biroq Masihning holati uning shaxsiy xulq-atvoriga bog'liq. Ammo Masihi bekam ko'stlikdan ancha olisdir. Xudo iymonli odamga mutlaqo begunoh odamga qaraganday qarashi mumkin. Chunki Masih uning gunohlari uchun jazolandi. Iymonli odam o'zining gunohlari uchun abadiy mahkum ekanligi haqida qayg'urmasligi kerak. Chunki uning hamma gunohlari o'tmishdagi, hozirgi, kelajakdagi gunohlar uchun tegishli to'lovni olgan. Bu Xudo odamning najotga ega bo'lganidan keyingi gunohlarini ko'rmaydi, deganimi? Yo'q, unday emas. Xudo hech qachon gunohga befarqlik bilan qaramaydi. Biroq jinoyatchini jazolash bilan gudakni jazolash orasida farq bor. Masihiy o'zining gunohlari uchun do'zoxga jo'natilmasligi uchun bizning gunohlarimiz evaziga gunohsiz o'rin bosar. Iso Masih jazolanganligini har birimiz yaxshi bilamiz. Biroq shunga qaramay, Masihiy gunoh qilsa nima bo'ladi? Iymonli odamning hayotidagi gunoh uning Xudo bilan aloqasini uzadi. Baxtli oilaviy munosabatlar barbod bo'ladi. Mehribon ota o'zining farzandi o'z gunohiga iqror bo'lib, undan voz kechmagunigacha ayrim hollarda Xudo o'z farzandini hattoki o'lim jazosiga ham mahkum qiladi. Gapimizning isbotini 1-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 5-oyatida hamda 11-bobi 30-oyatida hamda Yuhanna maktubining 5-bobi 16-oyatidan topishingiz mumkin. Albatta, mahkum qilish bilan otalarcha jazo o'rtasida farq bor. Qonunbuzardan sodir qilingan jinoyati uchun qasosni talab qilib, qozi uni mahkum qiladi. Biroq, keyin o'z uyiga kelgan, xuddi ana shu qozi o'zining o'g'li quloq solmaganini bilib qolsa, uni qamoqqa qamashga yoki jarima to'lashga hukm qiladimi? Yo'q, u farzandini jazolaydi. Bundan keyin farzand yana oilaning to'la huquqli a'zosiday o'z o'rnini egallaydi. Xuddi ana shunday Xudo ham iymonli odamning gunohini Golgofada mahkum qildi. Iymonli odam Masihning shaxsida o'ldi. Biroq endi u Xudoning farzandi bo'la turib, Xudodan uzoqlashsa, Ota Xudo uni sevib turib jazolaydi. Najotkor kelib, Xudoning farzandini samoga olib ketmagunicha u gunohdan butunlay ozod bo'la olmaydi. Biroq o'z hayoti davomida u borgan sari Rabbimiz Iso Masihga o'xshab borib, ibodatning kuchi bilan muqaddas kitobni o'rganish va kalom ustida mulohaza qilish yo'li bilan inoyatda o'sa oladi va shunday qilish ham kerak. 2-Butrus maktubining 3-bobi 18-oyatini o'qib ko'ring.